Hovory.
Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Plus a Hovory. Zdraví vás Nadežda Hávová. Na svém kontě má desítky odborných teologických článků, taky několik knih. A když chce od všeho utéct a trochu si vyčistit hlavu, tak zamíří na chatu. Religionista, docent Pavel Hošek. Vítejte u nás.
Dobrý večer.
Já si vás představuju tak trošku jako chlapce. Hloubavý typ s brýlemi a dvojkou z tělocviku. Trefila jsem to?
Až na tu dvojku z tělocviku to odpovídá docela přesně.
Dvojka z tělocviku nebyla, jste sportovní typ?
V mládí jsem rozhodně byl, snažím se alespoň v rámci možností pořád ještě tu a tam, alespoň teda formou turistiky a výlety s dětmi, udržovat nějakou základní tělesnou kondici.
Dělal jste nějaký sport?
Dělal jsem jich celou řadu, dělal jsem judo, fotbal, volejbal, basketbal a tenis, ale většinou jsem u toho vydržel jenom pár měsíců.
Tak tady je krátká vizitka našeho dnešního hosta.
Doktor teologie, docent Pavel Hošek se narodil před 40 lety. Vystudoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a univerzitě zůstal věrný. Dnes tam působí jako vedoucí katedry religionistiky. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezináboženského dialogu. Je autorem mnoha titulů, například knih C.S. Lewis, Mýtus, imaginace a pravda, Na cestě k dialogu, křesťanská víra v pluralitě náboženství nebo Cesta ke kořenům. Je členem mnoha vědeckých a odborných společností, například Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Pavel Hošek je ženatý, má 4 děti a šťastný je, když s nimi může podnikat nejrůznější výlety a výpravy.
Kolikrát denně se religionista obrátí k Bohu s nějakou tou prosbou nebo povzdechnutím?
Já bych řekl, že nejvíc vyhledávám střelnou modlitbu při přednáškách, když si zrovna nevím rady s nějakou těžkou otázkou, kterou dostanu od svých zvídavých studentů. To jak si řeším takovou rychlou konzultací tedy z nebesy a většinou to nějakým způsobem zabere. Ale kdybych měl odpověď na to kolikrát denně, tak 2x až 3x.
Čili ono to pomáhá, ty střelné modlitby, přichází odpověď docela rychle?
Možná bych to neřekl tak ambiciózně, že teda dostanu nějakou nadpřirozenou, darovanou modlitbu z hůry, jako spíš, že si nějakým způsobem lépe uvědomím, na co vlastně míří ta otázka a tak nějak otevřu svoje nitro a myslím, že snad i někdy může přijít nějaká ta inspirace z hůry.
Jestli to není příliš dotěrné, o co jste naposledy prosil?
Naposledy jsem prosil, aby to dneska s tím pořadem dobře dopadlo.
Já doufám. Dnes je pro křesťany na celém světě výjimečný den. Je Bílá sobota. Navíc je večer, kdy podle židovského vnímání dne vstává mrtvý Kristus z hrobu. To je obrovský zázrak pro věřícího. Na druhou stranu velice nepochopitelná věc pro nevěřícího. Dá se tohle lidem, kteří nevěří, nějak v uvozovkách lidsky vysvětlit?
Já bych řekl, že to, co slavíme o Velikonocích, můžeme nějak alespoň při prvním přiblížení vyslovit asi zhruba tak, že velikonoční tajemství připomíná nám všem, ať jsme věřící nebo ne, že dobro je přece jenom nakonec silnější než zlo, že síly zla v tomhle světě nemají poslední slovo a že alespoň někdy a alespoň v nějakém, ale důležitém smyslu je láska silnější než smrt. To znamená, nekončí to všechno tím tragickým finále Ježíšova života, jak ho známe z vyprávění a jak ho známe z biblických evangelií, ale přece jenom tady do těch smutků a stínů Velkého pátku prosvítají ty světlé tóny naděje a výhledu na neděli vzkříšení.
Jak Velikonoce prožíváte vy a třeba vaše rodina?
My vyjíždíme na chatu do Skalska u Jílového u Prahy a tam jdeme většinou společně do lesa a sledujeme jednak to dění tam v té vesničce, která je velmi roztomilá a cítíme se tak nějak blízko té přírodě a snažíme se přemýšlet i nad tím, jak to probouzející se jaro a ty osmělující se ptáci a jak si už tu a tam vykukující zeleň taky přece jenom připomíná tu starou pravdu velikonočních svátků, že život je silnější než smrt.
Mimochodem, pane docente, ono asi nebude od věci, když nám trošku ještě připomenete takovou tu paralelu Velikonoce jako židovských svátků, křesťanů a možná i takových těch pohanských, které souvisely s radostí z toho, že přichází jaro.
Přesně tak. Já myslím, že se právě o Velikonocích pozoruhodně stýkají všechny ty tradice, které nějak zásadně spolu určovaly dějiny střední Evropy, to znamená naši pohanští předkové vždycky zhruba v tuhle dobu znovu slavili a znovu žasli nad obnovou přírody, nad tou zelení a ptačím zpěvem, tedy nad koncem vlády smrti a zimy a tmy a stále větším a jasnějším triumfem tepla, světla, dobra, dne a tak dál. S tím docela pěkně souvisí také židovský význam velikonočních svátků, to znamená konec otrockého podrobení v Egyptě a vysvobození z tohoto velmi nešťastného a žaluplného stavu směrem ke svobodě a k novému začátku dějin židovského národa. A to je zároveň onen kontext, ve kterém došlo také k tomu známému finále Ježíšova života, tak jak to nejdřív vypadalo, že to vlastně všechno dopadne špatně a že Ježíš je další z těch velkých idealistů a snílků, který skončil vlastně tragicky, ale přece k tomu křesťanskému rozměru velikonočních svátků patří také, že to nakonec dopadlo dobře a že nakonec znova byla potvrzená ta moudrost pohádek a našich babiček, že láska je silnější než smrt.
Ono většině lidí v Česku se vlastně velikonoční svátky dneska smrskly už jenom do toho volného pondělí a pomlásky. Do takových lidových tradic se vaše rodina a vy zapojujete? Chodíte manželku vyšlupat?
Manželku vyšlupat nechodím, ona pochází ze středního Slovenska, tam je to celé složitější, tam dokonce nejenom, že chlapci s pomláskou prohánějí děvčata, ale děvčata se jim smí všelijak mstít a polévat je.
Takže do toho jste se radši nikdy nepouštěl.
Přesně tak, já jsem to nechtěl otevírat, protože manželka mi hrozila, že mě poleje kýblem studené vody a tak dále. Ale pro děti se snažíme i tenhle pěkný jarní rozměr velikonočních svátků nějakým způsobem připomínat a slavit, takže vedle těch biblických symbolů, jako je beránek, přece jenom máme i ta vajíčka a ty zajíčky taky.
Hovory.
Dnes s religionistou docentem Pavlem Hoškem. Vaše publikační činnost je velice bohatá. Archivujete si a počítáte ještě články, které napíšete, anebo už je toho tolik, že se to ani nedá?
Já se přiznám, že ty články, kterých jsem se dopustil, jsou dvojího druhu. Ty, které mě za stolik nebaví psát, ale které musím psát, protože musíme všichni takzvaně odborně publikovat a všechno se to počítá.
Počkejte, já jsem si myslela, že vědce tohle baví všechno.
V tom nejlepším případě je to tak, že ty odborné články jsou zároveň zdrojem inspirace a povzbuzení pro jejich autora. Není to tak ale vždycky. Jestliže musíte každý rok napsat několik odborných článků, většinou alespoň 2-3 z nich prostě píšete, protože musíte a ne tolik, že byste už nutně měla pocit, že máte co sdělit. To mě ve skutečnosti frustruje nejvíc, když mám dojem.
Kdo to po vás chce?
Chce to po nás univerzita, chce to po nás ministerstvo školství, které bedlivě střeží naší publikační činnost, to znamená všichni, kdo na univerzitě působí, musí v oboru publikovat, aby tedy akreditace všech těch studijních programů mohly dále utěšeně trvat. To znamená, my jsme pod publikačním tlakem, kterému se snažíme statečně čelit, ale ne úplně se nám to daří.
Vy jste v počátku mluvil o tom, že ty vaše články jsou dvojího druhu, já jsem vás potom přerušila, tak se k tomu ještě vrátíme.
Pak jsou články, které většinou nemají příliš mnoho poznámek pod čarou a vědeckého kritického aparátu, ale které zároveň píšu ze srdce. To znamená, ve kterých se skutečně snažím sdělit něco, co mi připadá důležité a co věřím, že může být povzbuzením a inspirací i pro čtenáře. Jsou to ty populárnější, literárnější články, ale z nich mívám dobrý pocit a nemám dojem, že to je prostě investice obrovského množství energie do výsledku, který je hubený.
Šéfujete katedře religionistiky. Je váš obor vůbec žádaný? Je o něj zájem?
Já bych řekl, že i v našem prostředí, tedy v České kotlině, která s náboženstvím nemá úplně nejintenzivnější vztah, postupně sílí takové povědomí, že když se pozorně rozhlédneme jednak po současné globální situaci, ale také i po dění v naší společnosti, tak přece jenom nezdá se, že by se náboženství úplně ubíralo na smetiště dějin a do starého železa. Vidíme, že se různým způsobem v různých částech světa náboženství znova hlásí o slovo, znova vstupuje do veřejného prostoru a někdy jsou to způsoby nešťastné, je to náboženství vlastně všelijakým způsobem pokřivené a lidé tomu chtějí rozumět. Lidé chtějí vědět, jak to tedy je s radikalismem, extremismem, terorismem a dalšími nešťastnými jevy, které se odvolávají na náboženské důvody. A tohle je jedna oblast, která celkem zajímá čím dál tím víc lidí a čím dál tím intenzivněji, ale vedle toho tady máme také náboženství vlídné a laskavé, to jest jakási, jak o tom mluví odborníci, renesance spirituality nebo zájmu o posvátnou stránku skutečnosti, kterou vidíme i v těch sekulárních, zesvědčtělých společnostech a kulturách, jako je ta naše. Když se podíváme na literaturu duchovně zaměřenou, zejména když kombinuje třeba pohledy na zdravou životosprávu, určité stravování nebo určitou kultivaci práce s tělem a tak dále, tak to je docela rozvíjející se kvetoucí biznis, bych řekl, stejně tak jako poskytovatelé různých alternativních forem spirituality mají celkem rostoucí počet zájemců a klientů a tím pádem nezdá se, že bychom my lidé, dokonce i my Češi vůči náboženství tradičně poněkud podezřívaví, byli s tou tajemnou tváří skutečnosti nebo s tajemstvím, které nás nekonečně přesahuje, jednou provždy hotovi.
Dá se to třeba vysvětlit i tím, že dnešní svět je už natolik taky přetechnizovaný nebo společnost a tak moderní, kolikrát až postmoderní, že už lidé potom hledají úniky od počítačů a od těch umělých věcí, které jsou kolem nás a říkají si, takhle to přeci nemůže být, to nemůže být tak jednoduchá cesta. Najednou vypráhnou a teď si říkají, kam, kde mi otevřou dveře a zkusím to třeba tady. Zabuším na dveře evangelické církve nebo římskokatolické, nebo kdo ví jaké. Může i tohle být důvod ten, proč se třeba pomalinku začíná objevovat ta renesance toho náboženství, jak vy o něm mluvíte?
Já myslím, že určitě ano, ta frustrace a jistá únava z technologického věku a z toho městského a od přírody vzdáleného způsobu života vede k trendu, kterému se někdy říká postmaterialistická, postsekulární fáze evropské kultury. To znamená rozpomínání se na posvátnou stránku vztahu k přírodě a tak dál. To je jeden z důležitých rozměrů toho probouzejícího nového zájmu o spiritualitu. A většinou to ale bývá tak, že ty tradiční organizované formy náboženství nebývají první na seznamu.
Ano,
to znamená, nezdá se, že by se lidé nějakým davovým způsobem hrnuli zpátky do kostelů. Spíš je to taková experimentální, někdy i vlastně hravá zážitková spiritualita, která lidi inspiruje a také se snaží nějakým způsobem kombinovat z těch nabídek, proč ne i od tradičních církví, ale jaksi jenom tu a tam něco zkombinovat do toho svého vlastního duchovního profilu a do té své vlastní spirituální cesty, kterou si většinou lidé dneska chtějí dláždit a spravovat sami.
Napadá mě, kdyby byly ty tradiční církve trošku marketingově zdatné, tak vzhledem k tomu, že je tady, nebo začíná být takový hlad po spiritualitě a duchovnu obecně, tak kdyby napnuli všechny své síly, tak možná, že by ty ovečky scháněly lépe a snadněji než do teď.
Já si myslím, že církev je vždycky tak trochu konzervativní, což je zároveň dobře. Ona chce být jaksi zodpovědnou strážkyní důležitých hodnot a moudrosti minulosti, ale zároveň je pak často nepružná. A máte pravdu.
To by se Ježíš asi divil, protože v jeho dobách on musel být velmi pružný, aby získal spoustu svých spolusoupotníků a poštoly na svou stranu a tak podobně.
Jistě, způsob, jakým Ježíš navázal na to tehdy tradiční, tehdy etablované židovské náboženství, byl velmi tvořivý, velmi svérázný, velmi originální, tak radikální, že vlastně narazil na poměrně zásadní opozici. Myslím si, že opravdu je třeba, aby církve vzali vážně to, že ve skutečnosti hlad po inspirujících duchovních symbolech trvá dál. Není to tak, že by lidé byli zcela neteční k tomu, co je nekonečně přesahuje. Jenom je třeba trpělivě hledat cesty k oslovení dnešního člověka v těch otázkách, které on klade, v těch úzkostech a obavách, které jeho trápí, a nenabízet odpovědi předminulých staletí, ale pokusit se rozumět tomu člověku takovému, jak je dneska.
Říká religionista a můj dnešní host v pořadu Hovory Pavel Hušek. Vy jste si sebou přinesl svou oblíbenou kapelu, kapelu Beatles. Co si od nich zahrajeme?
Zahrajeme si píseň Strawberry Fields Forever, která je taková baladická, vážnější, je to z toho pozdější období Beatles. Já tuhle kapelu mám nesmírně rád, protože zásadním způsobem spolu utvářela moje léta dospívání. Tehdy bylo to ještě jaksi na samém sklonku minulého režimu a já jsem se tak moc zaposlouchával do písní skupiny Beatles, že si vůbec svoji vlastní duši, svoje nitro bez nich neumím představit.
Tak to jsem ráda, já myslím, že snad není nikdo, kdo by Beatles neměl rád, a hodí se určitě i dneska na Bílou sobotu. Tady jsou. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Beatles a Strawberry Fields Forever v pořadu Hovory na Českém rozhlase Plus. Dnes s religionistou Pavlem Hoškem. Mluvíme o tom, že šéfujete katedře religionistiky. Já bych ještě chtěla vědět, co z vašich studentů potom je, když váš obor vystudují učitelé náboženství, a taky jestli se vůbec uživí, protože si myslím, že učitelů náboženství v České republice asi dnes moc není.
Na naší katedře neučíme religionistiku jako profesi, My vlastně...
Je to koníček.
No,
čili musíte být vystudovaný doktor nebo inženýr ekonomie a potom nadstavba dám si religionistiku.
Buď tak, anebo jsou naši studenti vlastně studenti teologie a jsou to vlastně tedy tím pádem budoucí faráři, farářky a religionistika jim rozšiřuje obzory, aby dobře rozuměli tedy tomu jaksi myšlení současného člověka a taky tomu náboženskému rozměru toho, jak se člověk vztahuje k vlastnímu životu a jeho smyslu.
Může vůbec religionistiku studovat ateista?
Rozhodně ano, v tom je výhoda religionistiky, to je totiž obecná věda o náboženství a můžeme ji chápat jako určitý druh dějepisu anebo prostě humanitního oboru, tak jako jsou dějiny umění, tak může být i věda o náboženství provozována někým, kdo sám k věci nemá vnitřní vztah.
Já se teď podívám trošku na události nedávné. Náboženství a víru vnímá drtivá většina lidí v České republice jenom velmi vlažně, ale na druhou stranu, když konkláve volilo nového papeže, tak všechna média podrobně o procesu a i o výsledku informovala, přerušovalo se běžné vysílání, deníky tiskly na titulních stranách portrét nové hlavy římskokatolické církve a o barevném dýmu nakonec mluvili vlastně i chlapi v hospodách. Vám to nepřijde paradoxní?
Mně to přijde paradoxní a zároveň k tomu musím říct, mám určitou vnitřní sympatii, protože se mi zdá, že ta naše česká mentalita zdrženlivá a podezřívavá někdy i vůči všemu institucionalizovanému a organizovanému, tedy i vůči církvím, vůbec není tak nábožensky vlažná a netečná, jak se někdy má za to. Já si myslím, že pro nás jako Čechy vzhledem ke všelijakým složitostem a zákrutám českých národních dějin není snadné se oficiálně identifikovat s tou nebo onou vírou či církví, ale že v hlubinách české duše přece jenom, i když tak nějak jako skomíravě tu a tam, plamínek víry nebo alespoň touhy po víře, lásce a naději většinou plane. Vždycky znovu si to uvědomím, když vidím, jak velká je solidarita mnoha Čechů a Češek, když dojde k nějaké živelné kalamitě, kolik vlastně Čechů dokáže cítit s trpícími a nějak jaksi tak moc cítí tu účast, že teda i rádi věnují něco, co mají, nebo pošlou peníze. Myslím si, že vlastně pro Čechy je typičtější plachá, taková velmi opatrná, někdy až zakřiknutá zbožnost daleko spíš než nějaký namyšlený druh bezbožnosti, jak se to někdy podle mě neúplně šťastně říká.
Už jsme v úvodu zmínili to, že jste členem mnoha odborných společností, mimo jiné také společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Vy tedy, předpokládám, víte asi o každém náboženském směru na planetě, anebo vás ještě v tomhle ohledu dovede něco překvapit?
Já bych řekl, že právě nová náboženská hnutí jsou jevem tak rozsáhlým a členitým, že nikdo nezná všechna. Jsou jich desítky tisíc, pokud hovoříme o země kouli, a stále znova vznikají. Pro religionisty je to vlastně nesmírně zajímavá oblast, protože se tam pořád něco děje. Jestliže napíšete encyklopedii nových náboženských směrů, tak do dvou let je zastaralá, protože některé ty směry mezi tím zaniknou a jiné vzniknou a vlastně je to takové pozoruhodně
proměnlivé. A nejsou to jenom určité obměny na nějakých platformách?
Samozřejmě někdy také, ale lidé jsou nábožensky neobyčejně tvořiví a vždycky byli a jsou i dneska. To znamená, tak jak je pro některé Čechy příznačné to, čemu Aleš Opatrný pěkně říká náboženské kutilství, to znamená uhnětení si vlastního spirituálního směru s ingrediencí, které člověk tak nějak pozbírá nebo najde, tak to platí i o těch širších hnutích, kdy někdo přijde s nějakou novou pozoru hodnou, velmi inspirující naukou a po nějaké době získá učedníky a stoupence a tohle se děje prakticky stále. Je pravda, že v Evropě už ty nové náboženské směry obvykle nemají charakter takzvaných sekt, to znamená, není to nějaké sevřené společenství, které by člověka zbavilo jeho svéprávnosti, zbavilo ho jeho svobody, spíše je to celé na bázi zajímavé duchovní nabídky, kterou člověk může přijmout a může se účastnit třeba meditačních víkendů nebo nějakých spirituálních akcí, ale není nutně vázán členstvím a s tím spojenými závazky, jako v těch takzvaných sektách toho tvrdšího, staršího typu. Ty obvykle úspěšně získávají stoupence v dobách nouze, v dobách, když jsou lidé otřeseni, když se lidé cítí ohroženi a když těmto otřeseným a všelijakým způsobem znejistělým lidem může takováhle sekta toho tvrdšího zrna, hrubšího zrna nabídnout tu ztracenou pevnou půdu pod nohama. Pak se ovšem takový člověk na prahu vstupu do podobného společenství vzdává velké části své svobody a s tím souvisí celá řada ne zcela šťastných a zejména ze strany příbuzných velmi nevítaných doprovodných jevů.
Zkuste, pane docente, zapátrat v paměti a vybrat mi nějaké jedno velmi zajímavé a trošku třeba i kuriózní náboženství nebo nějaký směr nebo společenství nebo sektu.
To, co mně připadá velmi kuriózní a napadá mě jako první, je záležitost, kterou se zabývá můj velmi dobrý kamarád, který je praktikujícím ortodoxním židem a jedná se o hnutí džubů, to jest o hnutí židovských buddhistů. Strašně zajímavá skupina, jsou to vesměs lidé židovského původu, někteří vychovaní v židovské náboženské tradici, někteří spíše sekulární, kteří si našli cestu k buddhistické meditaci a pokoušejí se nějakým způsobem integrovat buddhistické meditační postupy a v podstatě učení historického Buddhy se svojí židovskou identitou. Je to velmi zajímavé. Některým se to daří, někteří rabíni to celkem přijímají, jiní jsou z toho velmi nešťastní a velmi to kritizují, ale chtěla jste po mně duchovní kuriozitu, tak jsem sáhl po té, která mě napadla.
Je zajímavá, děkuji vám. Vy máte velkou rodinu, 4 děti a o ní si budeme povídat za chvilku.
Hovory.
Jak se vám po práci v tom vědeckém a odborném světě na univerzitní půdě večer vstupuje domů do toho běžného životního kolotoče?
Já se snažím se studenty vycházet poměrně neformálně, takže ten rozdíl mezi tím, jak vycházím s 22-letými studenty a se svými dvěma dospívajícími dětmi vedle těch dalších dvou holčiček, které jsou ještě tedy ve věku holčičkovském, není až tak zásadní. To jest, já mám doma 18-letého syna, 17-letou dceru, které vlastně nedělí celá generace, ale jenom několik málo let od mých studentů. Nicméně je pravda, že se snažím nechávat práci za sebou, abych jí neměl plnou hlavu a soustředím se, pokud se mi to teda podaří, na ty vnitřní světy mých dětí a snažím se co nejvíc být teda součástí toho dění jejich škol a jejich kamarádů a tak dál. Děláme spolu výlety do přírody, které je všechny baví.
Kam je podnikáte nejčastěji?
Většinou do okolí Prahy, často je naším východiskem ta naše chata u Jílového u Prahy a se synem občas vyrážíme na vandry, takže na několik dní vyrážíme pod Širák a já jsem až sám překvapený, jak moc ho to oslovilo a zaujalo, když jsme spolu byli na prvním vandru, takže on sám je teďko ten, kdo si objednává další vandry a kdo vymýšlí trasu, kudy půjdeme a kolik kilometrů denně ujdeme a tak dále. Já se za ním belhám, protože už nejsem tak při síle jako on ve svých 18, ale myslím, že si to oba ohromně užíváme.
Má Pavel Hošek, religionista, nějaké speciální výchovné fígle?
Já mám spíš pocit viny, že se svými dětmi trávím přece jenom méně času, než bych měl a tak se snažím, aby ten čas, který spolu trávíme, byl intenzivní. To znamená, abychom se spolu smáli a opravdu se nám snad daří tím společným turistickým podnikáním, o kterém si píšeme kroniku a jestli tak tu kroniku, kterou píšeme a lepíme si do ní jízdenky a fotky a pohledy a nějaké ty suvenýry z cest, tak to je můj výchovný fígl, ale přiznám se, že jsem to okoukal od kolegy a kamaráda Zdeňka Vojtíška, který byl kdysi v klubu Rychlých šípů, takže kroniku se svými dětmi vede celé roky.
A teď mi řekněte jenom dvěma slovy, co se vám v poslední době nejvíc povedlo a udělalo vám radost?
Já znova a s velkým úžasem čtu letopisy Narnie od C.S. Lewise a jsem sám překvapený, jak se mi znovu ten pozoruhodný děj těchto příběhů pro děti stává neobyčejně silným čtenářským zážitkem.
Tak já vám přeju, pane docente, ať se vám nikdy neočtou. To byl religionista docent Pavel Hošek. Děkuji, že jste k nám přišel a přeju hezký slavnostní vlastně už večer velikonoční.
Hezký večer i vám.
Nadežda Hávová se taky loučí, i vám přeje pěkný večer.